Dinan tolon tan ko la ameta Egypte jamana kan kan Coupe d'Afrique des Nations ba flan tan kono ton nyongo dabe ka surunya ala ba Roma jamana obi ka bi jamana mo gwan nande ya damine woro bina ato tan woro olu de binu ni rota 8e de finale nyongo dawn na minu be damine siningena juma jouer ka l'autre le duru 8e de finale bolo da tugo fle siningena juma jouer ka l'autre le duru nyongo dan fla Maroc ale ni bene be nyongo soro nege tan woro wati o dongele na Uganda ale ni Senegal be nyongo soro nege tan kono ton wati Sibiri jouer que l'autre le woro nyongo dan fla Nigeria le ni Cameroun be nyongo soro nega tan woro wati Egypte le ni Afrique du Sud be nyongo soro nega tan kono ton wati Kari jouer que l'autre le wolon fla nyongo dan fla Madagascar le ni RD Congo be nyongo soro nega tan woro wati Algérie le ni Guinée be nyongo soro nega tan kono ton wati ntene jouer que l'autre le Seki 8e de finale nyongo dan fla tobe tan Mali le ni Côte d'Ivoire be nyongo soro nega tan woro wati Ghana le ni Tunisie nega tan kono ton wati Mali le 8e de finale kenekan Sekou Kouita, ale bolo kounmando ale ma. Kada kan, ni ale chenfore, kan tia korbalé unta. Ale kaye ukene kan.
Me malon fo, wega shiporti tukumina, anere nyamala, malon manko tukumina, ame kontine, ale bi wega shiporti. Bo, femi, nisondi ami menela, ka afo mwoyi, situ, ni nega kan foloye. Bo, antange jen, ni kategori bejwe, bo, ni chenfoloye, avec équipe nationale A. Donc, je pense que nya debite gagne, bo, groupe ça va donc alibi malo me do kanyi pour que en la nimi en a chego soro ne mena la kono donc a sera donc alhamdoulay en gaina et 3 points soro bon en qualifiera en plus bon les tanisier fena soro
8e de finale kenekam mali ali ni Côte d'Ivoire kanyo dana segu ko ta ira olube ne trop de sebe mali tariku kono nyongo dan sin fe
ni match mi en sera niveau mina sisa obe yo bolontan be ke adoli donc o femindo penalty tam se gabora ina fo prolongation se gabola donc ame match joué adoli comme ina la sona ay 7 points sur ambora pula donc ne pulu bani donc ici ça non adversaire Côte d'Ivoire de donc ama mise Côte d'Ivoire de ga femindo bolontan kelene do bo situ Mali Côte d'Ivoire donc bolontan mindo abe joué histoire fenela donc na la sona comme fin chama mbi ama de ga ke me nala sona amake
foli bolen kola kanyesi malidoma alisirantolontanoma malidike karamugo wa momere magasuba yayira fosirantolontana ka famia konyongo dan senfe ekibi benaga watido watimina ebisika koke kachilula maga watimi franana ibe sege ika janto yirela momere magasuba
chaque équipe ika temps fort be ika temps faible fanabe bon au plus haut niveau maintenant be négociation na nibika temps fort là et qu'est-ce qu'à concrétiser ba ambo période de la saison donc ambo gestion façon là na dem sonu sera ko to hakila comme be ka kechomi inshallah atobe nyambulo
mali de karamo ya ira kasanga ni mali ya ni Côte d'Ivoire ka nyongo dana mimi nale 8e de finale ni ba fe ka Coupe d'Afrique jonjon ta nyeflete ntolanta bena chendo veo wa bamara tokola bamako Siaka Traoré Kala Selido. Hey, hey.